Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Μέσα στα χρόνια, η Εύα Πάλμερ Σικελιανού και η Νάταλι Κλίφορντ Μπάρνεϊ σχημάτισαν πολλά ερωτικά τρίγωνα. Μάλιστα, επιδίωκαν συνειδητά τη δημιουργία ερωτικών τριγώνων, θεωρώντας την πρακτική αυτή θεμέλιο της σεξουαλικοκοινωνικής τους κοινότητας. και σε αυτό τις βοηθούσε η δημιουργική ανάγνωση της Σαπφούς. Η αναζήτηση της επιθυμίας, ο τριγωνισμός του έρωτα, ο ανυπόφορος πόνος της ζήλιας και του χωρισμού ήταν επανερχόμενα θέματα στην ποίηση της Σαπφούς και επαναλαμβάνονταν στις ερωτικές επιστολές της Εύας Πάλμερ. Οι επιστολές χαρτογραφούν την εξέλιξη της σχέσης της με την Μπάρνεϊ. Αρχικά ψυχρή στην προσέγγιση της Μπάρνεϊ τον Ιούλιο του 1900, εν συνεχεία έγινε η πολυμαθής σύμβουλός της, η σκηνοθέτρια και ενδυματολόγος της και αργότερα η παραμερισμένη, ταπεινωμένη ερωμένη της. Οι εντάσεις μεταξύ Πάλμερ και Μπάρνεϊ έγιναν αφόρητες τον Ιούνιο του 1906, αφότου η Πάλμερ, με αρχαιοπρεπές ελληνικό κοστούμι, ερμήνευσε το ρόλο της ερωμένης που εγκατέλειψε τη Σαπφό στο θεατρικό έργο της Μπάρνεϊ «Διφορούμενο», μια δημιουργική αναθεώρηση ορισμένων αποσπασμάτων από το έργο της λέσβιας ποιήτριας. Η Πάλμερ πράγματι το έσκασε λίγες εβδομάδες αργότερα για την Ελλάδα, παίρνοντας μαζί της τα κοστούμια που είχε δημιουργήσει για το έργο, καθώς και έναν ακόμα χιτόνα ελληνικού ύφους, τον οποίο είχε η Φάνη ενώ έφτιαχνε τα κοστούμια. Διαβάζοντας την αλληλογραφία της Πάλμερ από την περίοδο που επακολούθησε την άφιξή της στην Ελλάδα, συνήγαγα και αργότερα το επιβεβαίωσα διαβάζοντας την αλληλογραφία από την πλευρά της Μπάρνεϊ, ότι η Μπάρνεϊ έγινε έξαλλη όταν έμαθε ότι η Πάλμερ φορούσε ελληνικούς χιτώνες στους δρόμους της Αθήνας. Την εξαγρίωνε η σκέψη ότι η Πάλμερ έκανε δημόσιες εμφανίσεις με ρούχα που είχαν ιδιαίτερο συμβολισμό στο πλαίσιο της κλειστής ομάδας τους. Για την Μπάρνεϊ, αυτό το είδος του ενδύματος είχε νόημα μόνο σε ιδιωτικά, προσεκτικά ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Την προκαλούσε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Πάλμερ έκανε αυτή τη δημόσια επίδειξη στην Αθήνα, έναν τόπο που δεν ενδιέφερε την Μπάρνεϊ, αφού, κατά τη γνώμη της, έβριθε από κατώτερους ανθρώπους που δεν άξιζαν το ενδιαφέρον της. Σε μια επιστολή της, αποδοκίμαζε την παράσταση απίθειας της Πάλμερ. Η Πάλμερ δεν διαμαρτυρήθηκε. Της έγραψε για την ελευθερία που αισθανόταν στην Ελλάδα και δεν δέχτηκε ξανά εντολές από την Μπάρνεϊ. Όταν ήταν μικρή, η Εύα Πάλμερ, ένθερμη αναγνώστρια και ερμηνεύτρια σκηνών από βιβλία, βυθίστηκε τόσο βαθιά στη μυθολογία που η μητέρα της απλώς την αποκαλούσε «ο μικρός μου μύθος». Εισερχόμενη στην ενηλικιότητα σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών και κοινωνικής ρευστότητας, συνειδητοποίησε ότι οι παραδόσεις χάνονταν από την κοινωνία, καθώς η σύγχρονη ζωή γινόταν ολοένα και πιο μηχανοποιημένη και αποξενωμένη από μια παλαιότερη τάξη. Για να θεραπεύσει ό,τι έβλεπε ως απώλεια, έγινε ένα είδος επίκου στην παραμεθόριο του ελληνικού παρελθόντος, χρησιμοποιώντας το για να οικοδομήσει συμβολικές συνδέσεις μεταξύ πρακτικών του παρόντος και γνώσεων του παρελθόντος. Στη σχέση της με την Μπάρνεϊ, για παράδειγμα, η Πάλμερ εισήγαγε ελληνικούς μύθους και σκηνικά αντικείμενα για να προσδώσει νόημα στις καθημερινές ενέργειες. Οι απεικονίσεις της του ελληνικού πολιτισμού ακολουθούσαν μια έμφυλη πνευματική πρακτική κλασικής καλλιέργειας, η οποία χαρακτηρίστηκε «Ladies Greek» από τη Γιώπη Prince και συνδέθηκε με γυναίκες όπως η Janet Case, η Virginia Woolf και η Edith Hamilton, οι οποίες ξεχώριζαν από τις ομόφυλές τους, διότι μετέφραζαν, αναπαριστούσαν και ενσάρκωναν τα ελληνικά γράμματα. Παρόλα αυτά, η σχέση της Πάλμερ με την Ελλάδα επεκτηνόταν και πέραν αυτού του στενού ενδιαφέροντος. Συνεργάστηκε με τους σύγχρονους Έλληνες που συστηματικά διαπραγματεύονταν το περίγραμμα της εθνικής τους ταυτότητας σε σχέση με την αρχαία ελληνική γλώσσα και τα κείμενά της. Ποια παραλλαγή της ελληνικής γλώσσας ήταν η πλέον κλασική? Η βυζαντινή ή η δυτική κλασική μουσική ήταν πιο κοντά στη χαμένη μουσική των αρχαίων Ελλήνων? Αυτά τα φαινομενικά λόγια ερωτήματα γίνονταν ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος στη δημόσια σφαίρα και η Εύα Πάλμερ εισήλθε ορμητικά στις σύγχρονες διαμάχες σχετικά με τους μουσικούς ήχους, τις συνήθεις πρακτικές και τη θεατρική αισθητική. Όταν ανακάλυψε ότι οι Έλληνες έχαναν τους παραδοσιακούς τους τρόπους έκφρασης λόγω της διείσδυσης των δυτικών μαζικά παραγόμενων αγαθών, απέκτησε εξαιρετικές δεξιότητες στη χειροτεχνία, προκειμένου να αναβιώσει τεχνικές που ίσως πρόσφεραν μια διέξοδο από την τρομακτική ρουτίνα του αναδυόμενου τέρατος του μηχανικού κόσμου. Ζητούσε από τους Έλληνες να επιστρέψουν σε παλαιότερα πρότυπα, επιδιώκοντας μια πιο ελεύθερη ζωή. Η Πάλμερ, ο μικρός μύθος, αναπαριστούσε την αρχαία Ελλάδα. Αποκαθιστούσε το νόημα της αρχαίας ποίησης. Ήφαινε υφάσματα χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές. Εξερευνούσε μη δυτικούς τρόπους μουσικής σύνθεσης. Διήφθηνε αναβιώσεις αρχαίου ελληνικού δράματος και μετέφραζε την ποίηση του Άγγελου Σικελιανού. Η γνώση της ήταν ευρύτατη, δημιουργική, βασισμένη σε ενδελεχή έρευνα. Μια ηθοποιός που εργάστηκε υπό τη διεύθυνση της Εύα Σικελιανού στις Δελφικές Εορτές, συνόψισε το παράδοξο αποτέλεσμα της καθημερινής της επιτέλεσης. Ήταν η μοναδική αρχαία Ελληνίδα που γνώρισα. Είχε μια παράξενη ικανότητα να μπαίνει στο μυαλό των αρχαίων και να τους ξαναφέρνει στη ζωή. Ήξερε τα πάντα για αυτούς. Πώς περπατούσαν και μιλούσαν στην αγορά. Πώς έδαιναν τα σανδάλια τους. Πώς τακτοποιούσαν τις πτυχές της αισθήτας τους όταν σηκώνονταν από το τραπέζι. Ποια τραγούδια τραγουδούσαν. Πώς χόρευαν. Πώς πήγαιναν στο κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς τα ήξερε όλα αυτά, όμως τα ήξερε. Η παραξενιά της Πάλμερ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της συμπεριφοράς της και σε όσους την έβλεπαν να φοράει αρχαιοελληνικά ενδύματα στην καθημερινή της ζωή, προκαλούσε μια κάποια νευρικότητα, όπως παρατηρεί ο Σάιμον Γκόλτχιλ. Η εισαγωγή χαμένων ελληνικών τρόπων στο σύγχρονο βίο σηματοδοτούσε μια διακριτή αχρονικότητα. Όπως ο Νίτσε, τον οποίο διάβαζε όλη της τη ζωή, Η Πάλμερ εμβαπτίστηκε στις αρχαιοελληνικές παραδόσεις προκειμένου να αναπτύξει μια εναντιωματική άποψη. Όπως ο Νίτσε επίσης, η εναντιωματική στάση της που χρησιμοποιούσε ως διάμεσο τους Έλληνες την ενέτασε σε γνωστά ιδεολογικά ρεύματα του μοντερνισμού του 20ου αιώνα. Άλλοτε με μεγαλύτερη εκφραστική καθαρότητα και άλλοτε όχι, χρησιμοποίησε τους Έλληνες για να προβάλλει πάνω τους τις αντιθετικές προοπτικές κάθε διαδοχικής δεκαετίας. Ωστόσο, ενώ η εναντιωματική στάση του Νίτσε ήταν μια τέχνη του βίου εκφρασμένη μέσω της ειρωνικής φιλοσοφικής κριτικής, η δική της ήταν μια καθημερινή δημιουργική πράξη. Μόχθησε καταπονώντας το σώμα της για να ενσαρκώσει έναν άλλον εαυτό από μια διαφορετική χρονική θέση. Και η καθημερινή σκηνοθεσία της του ελληνικού βίου ήταν υπερβατική και βαθύτατα ανησυχητική. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, η φαίνοντα στο μύθο μια ζωή. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.